Missione Coinute.
Head pereraadio kuulajad, oleme taas missioonikandjaga eetris ja seekord me räägime Eesti emakeelse läntsi tegevusest, toimetamisest, aga eelkõige sellepärast, et stuudios on Eesti emakeelse läntsi peasekretär isa Igor Itsbek. Tere tulemast sulle.
Tere tulemast.
Sinu käigud on viimasel ajal olnud laihaardilised, võiks öelda, noh, mis ta laihaardilised Euroopas ikkagi, aga esimene ja põhiline, miks nüüd oleksin tahtnud suga saadet teha, on üks põne missioni konverents, mis toimus Hispaanias.
Jah, 23-27. Märtsini toimus Hispaania ranniku linnas Kataloonias, sellises linnas, mille nimi on Peniscola, missioni konverents. Hotelli nimetus oli Papa Luna ja võibolla selgituseks see, et kes kiriku ajalust natuke teab, oli vahepeal selline Avignoni paavstide vangi põlvel järgne vajastu, kus oli mitu paavsti korraga. Ja üks neist oli siis, nagu öelda, vastu paavst ja tema ametirüül oli kuu, nii et Papa Luna on siis selle järgi ja ta ka selle sama Peniscola kindlusesse lõpuks nagu niimoodi ennast ka seadis sisse, kohalikud ülikud andsid talle selle ära elamiseks, kui taastati Roomas nagu nii öelda õige paavsti võim ja need mitmete paavstid ajastu sai läbi. Aga see on nüüd ka ajaloline taust. Konverents oli tegelikult seitsmes, mina olen käinud kõige esimesel ja vahepeasetel ma pole käinud, mis tegeleb just nimelt selliste missioni organisatsioonide, missioni töö, missionäride ja kõige sellega koosneva informatsiooni vahetamisega, nõustamisega, strateegiliste plaanide tegemisega ja seal oli ka üks sessioon, kus nagu Ida-Euroopa jaoks plaanitakse võibolla veel konkreetsemad konverentsid tahetakse teha 2011 Uus-Gorodis, mis analoogselt siis peaks nagu võtma selle meie regiooni kokku. Aga lühidalt öeldes on asi selles, et noh, muidugi võiks pikalt rääkida paljudest probleemidest, aga suur osa missionäre, kes Euroopas on tegelikult noh, ameeriklased. Ja võibolla osa probleeme on ka puhtalt nagu Ameerika probleemid, et kus inimesed põlevad läbi, saavad seal mingisuguse närvi, šoki ja muud asjad, noh, võibolla isegi Eesti inimestel oleks ikka päris kole, kui me noh, läheme näiteks Kõrgõstani või Uzbekistani missionärideks ja peame teenistus ühel teenistusel äkki, millist tuleb jumala teenistus ajal, tormab sisse, hakkab kõikide passe kontrollima ja relvadega seal ähvardatakse või midagi taolist tehakse, nii et need on küllaltki äärmuslikud lood ja küsimus on selles, et me tihti räägime nendest inimestest, kellele me kuulutame evangeeliumi, kes tulevad usule, mis me nendega teeme, aga küsimus on need, mis nendest kuulutajatest saab. Kuidas kuulutad ise läbi elavad. Ja noh, need on siis on need niimoodi, et aastased sabat ja aastadeks inimesed lähevad kuskil eraldi. Praegu on loodud Euroopas ja ka terves maailmas selline puhkemajade süsteem, kus on erinevates paikades, seal ikka bukletid nende kohta, näiteks Prantsusmaal on üks ja Inglismaal üks ilus selline maamõis, kus sa tuled siis nädalaks kaheks, seal on 16-20 kohta tavaliselt, seal on selle hinna sees on siis kõik hommikusöögid, õhtusöögid, lõunasöögid, mingid programmi nagu seal ei ole, kuigi mõnikord aga mõnikord loengud seal pakuvad välja, kui keegi soovib, aga lihtsalt oled seal looduses, loed piiblit, palvetad ja nagu selles kogu selles pinges saad nagu vabaks ja pikaajalistele missionaridele on muidugi sellised asjad väga, väga olulise tähendusega.
Kas muidu taolist mõtet üldse ütleme, võtame paraleeli, ütleme, siin Eestis ka me aegelt kuuleme, et pastorid põlevad läbi ja pingeline, et see võrdlus võiks olla ka siin, et kogudused võiksid mõelda ka oma töötegijate peale sellises mõõtmes, et kas et vaimuliku töötegijad suudavad 24x7 järjest panna või võiks olla mingi aeg, kas siis nädalas või isegi terve aastavad selline sabati aasta, millest on nii palju räägitud tegelikult?
No võt, siin on jälle omad kõik alati probleemid ja noh, Eesti praeguses kontekstiseks väga paljud haakub kõik ka raha küsimusega. sest mujal maailmas on paraku see olemas ja noh, näiteks kui ma olin Ameerikas elasin, siis see oli täiesti loomulik, et sa võid oma 70 aasta vabaks võtta. Tõsi, enamikest uskondades on see sellises moel, et sa lihtsalt võtad nagu vaba aasta, sulle selles palka ei maksta.
Mm-hmm.
Aga noh, sa lihtsalt tuled pärast seda aastas puhkus siis tagasi ja jätkad oma teenimist siis vastavalt kas selles ja kuskil mujal.
Tähendab, 6 aastaga sa teenid omale ühe aasta...
Jah, sa pead endal nii palju kõrvale panema või teine võimalus on ka see, et lihtsalt inimesed, sinu sõbrad või tuttavad või ka kogudus, näiteks kogudus võib ka teha sellise ilusa kingituse, et maksab sulle sellise summa. Osa inimesi kasutab seda reisimiseks, enese täiendamiseks, näiteks mõned lähevad kuskil ülikoolidesse, võtavad mingid kursused. Et see on täiesti selline normaalne asi ja näiteks ka see, et eriti kus inimesed töötavad ühe ja sama koha peal, et see on nagu väga vajalik, et selliseid puhke hetki nagu oleks, aga noh, siin oli konkreetselt tegemist nagu missionaridega. Ja ma kuulsin neid lugusid ka päris palju, kus tõesti, noh, me ei oska ette kujutada, kus ikka tõepoolest inimesed, noh, elavad läbi ikka väga palju selliseid šokeerivaid asju ja noh, mina olen võibolla selline natukse küünilise mõttelaadiga inimene, et ameeriklaste probleem muidugi ongi see, et nad loodavad, et terve maailm on nagu Ameerika ja siis nad nagu satuvad sellises rasketes olukordades, aga muidugi osa probleem on ikka päris tõsised ka, nii et ei ole nagu midagi öelda ja võibolla eestlastena me oleme tõesti nagu üks kannataja rahvas, et me kannatame kõik ära, no kas või praegu see masugi, mis on, et kui Kreekas oleks või Portugalis nii palju neid palkasid vähendada, me tehtud, et see olis revolutsioon tulnud selle, aga meil on umbes nii, et keegi tänaval ei tule ja kõik on rahulikud, nii et me nagu võibolla oleme liiga kannatlikud või liiga kannatajad ka nagu selles osas nagu olnud, et võibolla see on nagu teispidi selline probleem, aga ma ütlen ausalt, et seal oli väga huvitavad ideid ja mis nüüd Eestit nagu konkreetselt puudutab, et nad on välja pakkumas ka selliseid loenguid, selliseid psühholoogilisi nõustamisi ja selliseid asju, aga kuna meie probleem on nagu teistpidi, et meil on enamikus on meil kirikute missionärid. Ja nüüd tekibki küsimus, et ilmselt see struktuur tuleks luua selliselt, et kõige lähemal ajal ma nüüd mõtlen, et ma ka meie koalianssi eesseisus tuleb kokku, et sa sama temaatikat üles tõsta, et kuivõrd nende kirikute esindajad, kes on meil olemas, kus on olemas sellised missionärid, et kas alliansi pinnal võiks näiteks pakkuda välja sellist noh, nende mingisugust nõustamist ja väikest sellist puhkust koos selliste debriefingute ja muude asjadega, kus siis saaksid vastavad ka selle ala inimesed, psühhoterapeutid, psühholoogid ja edasi, kes on ka kristlikus töös olemas, hästi palju tegutsed. Ma toon ühe nagu arv näitaja. Praegu on Viinis on näiteks koos 2000 Ameerika missionäri, kes on tulnud ära kas siis Ida-Euroopa riikidest või Nõukogude Liidust endise Nõukogude Liidu aladel või kuskilt Venemalt või kuskilt mujalt. Ja noh, kes nagu ühtepidi aitavad jumala riigi töös kaas, aga teistpidi nad on just nimelt praegu sellises, võibolla öeldakse, sellises abistavas rollis. Muidugi kõik ootavad ühe suure maailma avanemist, milleks muidugi on Hiina ja see on selline asi, mida me ei oska öelda, millal see toimub. Aga seoses sellega, et kui Nõukogude Liit ja Idablokk kokku kukkus, siis oli väga raske, kui hästi kiiresti teha strateegilisi plaane, sest keegi tulnud selle peale. Siis on, nüüd on missioonistrateegid õppinud sellest, et nüüd on, et Hiina jaoks on olemas plaanid, nii et kui ühel päeval peaks Hiina kommunistlik režiim kokku varisema, siis kristlik vastus saab olema äärmiselt kiire efektne ja väga, väga, väga edukas.
Et kiirreageerimisrühm on täitsa olemas, jah?
Kiirreageerimisrühmad on kõik paika pandud, jah.
No jah, NSVL-i kukkus ikka välja väga ootamatult kokku isegi meil endile.
Täpselt nii, jah.
Missiooni kandja.
Mis seal konverentsil oli veel väga huvitav on see, et ka erinevad missioonistrateegiad, erinevad missiooni lähenemisviisid, väga huvitavad üksik lood. Nii et ta oli selles mõttes minu jaoks, kui Alinsi esindajale väga vajalik ka selles, et ilmselt ka meie missiooni toimkond ja meie selline taussüsteem on nüüd selline, et ma tean vähemalt neid võrgustikke, mis on olemas. Et kui palju me seda saame kasutada ja mis on Eesti kontekstis nagu võimalik, aga igatahes on väga, väga palju häid asju ja selliseid häid süsteeme olemas, kus sõnas mõttes saab hästi palju nagu ära kasutada. Mis on muidugi natukene kurvastav ja seda ma olen ka erinevatel konverentsidelt varem nagu tähele panud ka seda, et meil on meeletult palju dubleerivaid süsteeme.
Eestis?
Ei, üldse terves maailmas ja ka Euroopas, et no näiteks, et vaat see ongi selliste evangelikaalide ja evangelikaalsete protestantide häda, et neil on, kes on juba väga palju ametis mingisuguses parakiriklikus organisatsioonis, nad alati loovad mingid nagu oma süsteemid ja siis nagu kirikud jäävad kuskile taha plaanile ja konfessioonid ka kuskile taha plaanile, siis on mingisugune parakiriklik selline vohav süsteem, et kas alati need ressurss on kõige õigem niimoodi nagu tarvitada või kasutada või noh, kas või nagu see ka mingisugune saladus, et on pikk aeg olnud maailmas ju selline konkureeriv Lausanne liikumine ja Allianz liikumine. Ja noh, tänu Jumalal nüüd on toimunud siin vähemalt selline suur leppimine, et Allianzid, ütleme ülemaailmne Allianz ja Lausanne liikumine on hakanud koos tööle vähemalt seoses selle Kaplinna üritusega seoses ja kõik Allianzi inimesed on seal sees ja nii edasi. Aga ennem oli need kaks konkureerivat asjad, kes käisid Lausanne üritustel, teile vaadati väga pahasti Allianzi poole pealt, kes käisid Allianzi üritustel, vaadati paha silmaga nagu öeldakse Lausanne poolt, et see on nagu sellise evangeliskaal see maailma äda, et see õpetus eklesioloogiast või kirikust on väga nõrk ja sellest tulenevalt, kui mingisugune süsteem saavutab noh sellise juba 200-300 inimest tuleb mingi konverentsile kokku, siis me tunnetame, et me ajamegi nagu mingisugust asja, et noh, oleme nüüd Euroopa missioneerijad või Euroopa kristianiseerijad või Euroopa evangeliseerijad, aga selge on see, et need inimesi on nagu teisigi ja vaat mina nagu tahaksin just nimelt näha, mis nüüd septembri alguses toimub Helsingis tuleb see Global Christian Forum kokku, mis on ülemaailmne kristlik foorum ja selle Balti ja Põhja-Euroopa esimiskord tulevad kokku, kus on kirikute maailma nagu Rooma katoliik kirik, ortodoks kirik, evangeelsed alliansid ja kõik tulevad kokku absoluutselt. Et ma just mõtlen, et vaat selles on nüüd nagu selline suur väärtus, et mind on ka siin kutsutud, et me nagu need ressursid ühendaksime, et ei oleks tarvis nagu noh paralleelselt need asju kõiki teha. Aga selles Peniskola konverentsil oli muidugi väga huvitavaid kohtumisi ja kokkusaamisi ja sidemeid ja noh, nendel konverentsidel on alati selline asja, et tagantjärgi võid öelda, et mis on nagu otsene kasu kohe, aga need kontaktid, mis jäävad ja kontaktid, mis tekivad ja inimesi, keda ma olen võib-olla varem kohanud ja näinud, et see on nende kontaktide seisukohat on minust väga vajalik ja teine asja, nagu ma juba ennisku ütlesin, et kui on praegu tõesti Eestis meil võimalik ja on vajalik ja ka meie alliansi struktuur seda võimaldab, et me võime taolise missionaride toetussüsteemi tõepoolest endale kohale tellida vastavad spetsialistid ja kes tulevad Tallinnasse ja teevad need üritused, nii et see on igatahes väga, väga oluline asi.
No see on nii nagu praegu Evangeelmist Baptistekoguste liidu selle aasta konverentsi motto oli, et tänased otsused määravad tuleviku sammud.
Täpselt nii, jah.
Et siin on ilmselt samamoodi, et siis kui meil oleks vaja, siis me oleks õhku ahmima hakanud, nüüd on juba mingi informatsioon tead meil olemas ja kui nüüd võrreld, ütleme Eestis, ütleme ka, on ju teelt kaks jukest olulist katusorganisatsiooni on EKN ja Allianz, aga samal ajal ma ei näe siin jällegi, et kuidagi nagu me segaks üksteist või vastupidi, ma näen, et siin on koostöö.
No võtta, me tegeleme nagu erinevate asjadega. Kirikute nõukogu ei tegele evangelisatsiooni ja missioni temaatikaga.
Yeah.
Ja see on see, mis annab nagu meile erineva dimensiooni. Ja tegelikult me teeme ka paljusid projekte koos. Aga võt, Euroopa tasandil on tihti niimoodi, et mingi organisatsioon tuleb ja ta nagu, tema ülesanded nagu kattuvad mõne teise asjaga ja noh, ma olen ka nendel kohtadel käinud ja vaadanud ja mõnikord on ka päris asjad, kus lihtsalt noh, tekib küsimus, et milleks on vaja seda dubleerida. Aga see on jälle natuke teissugune seltsku, natuke teissugune rõhuasetus ja noh.
No seal on inimesi liiga palju, et siin on meil väga piiratud inimressurss ja tänu sellele me teeme kõik koos. Ja samal ajal, kui ütleme, tehakse nagu kirikapoliitikat, aga need samad on, inimesed on sageli ka missionimeelsed ja siis nad teevad siin ja seal ja ongi koostöö.
No see on kõigus, aga ma ütleksin, et no, küsimus on ka tihti selles, et Eesti on niivõrd väike. ja meil puuduks selline võimalus, no näiteks sina, Indrek, oled ise EKP liidus, et sa ei kujuta ette, et no näiteks teil tekib mingisugune, teil on ametlik missiooni toimkond või kuidas seda nimetatakse.
Missiooni nõukogu. Missiooni keskus,
jah, aga ütleme, et mingid inimesed, kes näevad teoloogiliselt nagu nüansseeritud natuke teistmoodi, ütleme, kas natuke rohkem karismaatilisemalt või mingi muu, loovad mingisuguse veel EKP liidu mingi mitteametliku missiooni mingi töörühma ja siit uuakse veel kolmas või neljas mingisugune.
Iseenest on võimalik ju.
Ja siis muidugi nende töö mõnes mõttes nagu, noh, on ju ühesugune, eks, ja nüüd tekib küsimus, et kui need kõik hakkavad endale ressursse küsima ja kui meda kogudusi käima ja välismaalt nõudma ja nii edasi, siis tekib ühel hetkel küsimus, et noh, kas on vajalik, et need asjad oleksid noh niimoodi, kuigi noh, tõepoolest, et rõhuasetus võib olla väga erinev ja nendel on oma tähendus, sest ma vaatasin kas või nagu sealgi, et nii mõneski mõttes teatud selline asjadele lähenemisviis on küllatki teistsugune, aga üldiselt siiski ta on see klassikaline evangelikaalne süsteem, nii et ma arvan, et võib-olla see märksõna, mis minuga kõige rohkem kaasa tuli on see, et need võimalused, mis on olemas nende inimeste jaoks, kes on lähevad pikaajalisele missionreisile või ka lühiajalisele missionreisile, nende psühholoogiline selline debriefingute süsteem, nende, et nad saaksid aru sellest taustsüsteemist, teistmoodi mõtlemine, tagasi tulek koju ja kogu see temaatika, kuidas seda kõige parem saaks niimoodi edastada ja noh, see on omamoodi asi, mida me tihti pole rääkinud, aga on praegu tehtud kindlaks, et isegi näiteks nende missionaride elus, kes on olnud karjääri missionarid kas 20, 30 või 40 aastat, et nad tulevad koju tagasi oma koduriiki, kus nad läksid ja tihti paljud probleemid, mis seal tekivad, psühholoogsed probleemid, võib-olla seal elus depressioonid ja muud asjad, et nende, kõik nende juured on kuskil seal missiooni põllul toimuvates teatud asjades ja et neid siiamaani neid probleeme nagu ei lahendatud või püütud lahendada selles mõttes, et see tuleb nagu kaevata nii kaua vaadata, kus need asjad hakkasid kasvama või lihtsalt võeti, noh, nagu on, inimesel on depressioon, noh, püüame teda ravida siis selles osas või natuke aidata, aga et inimes tõepoolest nagu tagasi aidata selle rea peale, et on täiesti teissuguses süsteemis, vaat selles on nüüd välja töötatud ikka väga kõvad vahendid ja abivahendid ja inimressursid ja vastavad töötajad ja sa olid näiteks kliinilise psühholoogia tegija, üks korealanna staam tõi äärmiselt huvitavid näiteid välja, kuidas ta on tegelenud ja mis moodi mitmed probleemid on paika saanud, nii et tegelikult see on üks selline, võiks öelda, meie jaoks siiamaani üks selline teadmata ressursside ala, mida võiks ka kasutada ja väga õigesti sa algus mainisid, ma isegi arvan, et seda võib-olla võiks ka laiendada Eesti kontekstis, et see võib-olla ei peaks käima ainult missionaride kohta, võib-olla ka teinekord nagu läbi põlenud pastorite kohta või kuidagi, kes on nagu üle töötanud või ära väsinud või mingid probleemid, et me nagu teinekord nagu heidame inimesed kõrval umbes selle mõttega, et no näed, jah, juhtust aga sukkasi, mis siis ikka tead, võtame järgmise mehe, aga või naise, aga et me nagu mõistame inimese probleemi häda ja me saame aru, et see on nii nagu sõjas langenu, et me lihtsalt ei lase neil verest tühjaks joosta, vaid me püüame neid ravida, aidata, et me oleksid taas Kristuse teenistuses.
Thank you.
missiooni kandja.
Te kuulete missioonikandjat ja tänases saates on saatekülaliseks Heigo Ritsak, mina Indrek Luvide saate toimetajana ja me räägime Eesti Evangeelse Alliansi töödest ja tegemistest ja ka peasekretäri mõtetest ja erinevatest konverentsidest, kus sa käinud on. Aga nüüd läheks edasi, ütleme, see oli nagu nüüd minevik, allians on töötanud tegelikult ju väga põnevalt ka Eesti maastikul ja kui nüüd mõelda seda, kuidas allians nagu algas, siis täna võiks öelda, et allianssi juurde on liitunud väga põnevaid toimkondasid, eelkõige nüüd Alfa on juba lausa nagu eraldi saanud evangelismi missioni toimkonna kaudu või üldse Eesti või evangeelse missioni toimkond, mis on väga aktiivne tegutsemas ka eriti Venemaal ja meie vendus või kuidas see sugurahvaste juures, samal ajal GLS juhtimiskonverents on väga juba mõne ajaga on tulnud väga oluliseks tegijaks nii-öelda siin Eesti maastikul ja samal ajal allians selline tuumik elab nagu oma vaikset elu.
No võt, tegelikult mina ütleksin, et see ongi selle asja nagu ilu ja võlu, sest võibolla see nüüd võrdlus on natukene mõnede kuulejate jaoks nagu kaugele venitatud ja kas me niimoodi päris saaksime öelda, aga näiteks mille järgi me hindame kiirabi või tuletõrje tööd. Me ei hinda kiirabi ja tuletõrje tööd mitte sellärgi palju neil väljakutseid on ja kui palju on neil igapäev vaja maju kustutada, mis põlevad või neid inimesi aidata, kes on tervise hädadega, vaid just nimelt see, et kiirabi on olemas ja kui kiirabil ei ole ühtegi väljakutsed, siis see ei tähenda, et kiirabi halvasti töötab. Või lihtsalt kiirabi on olemas, eks? Ja inimeste olukord on nii hea, et pole vaja nende juurde sõita või ükski maja maha ei põle, ei tähenda seda, et tuletõrje töötab halvasti, et nad kuskil peaks ka midagi põlema panema. Ja siin mina näeksin samamoodi allianssi, et algselt oli võibolla allianssi mõte pigem selles, et nüüd me hakkame midagi koos tegema, ikka et me oleme ikka üksisele väga lähedal ja Jeesuses on meil palju ühtsust ja oli kindlasti aeg, kus seda tuli väga rõhutada. Aga nüüd ma limutan nagu minust nagu hoopis teise faasi, kus allianss lihtsalt on olemas. Ma tooksin, et samad kaks näidet, mida sa tõid välja, kas või see missioni evangelismi toimkond. Ta oli olemas mingisuguses ebamäärases faasis, nagu sa mäletad mõned aastat tagasi ja siis ühel hetkel hakkasid sinna kasvama tulema juurde konkreetsed projektid, kas või see Soome-Ugri rahvaste need lühiajalised missioni projektid, mis on Venemaal, siis tulid taha teised organisatsioonid, piibliselts ühines nende projektidega, nende piibite, uue testamentide tõlkimine ja see töö läheb edasi. Või äkki tuli küsimus, et kas hakata tegema Willow Creeki põhjal neid juhtimiskonverentse ja samuti allians andis oma sellise tugeva toetuse ja allianssi kaudu. See asja hakkab minema, neid konverentse peetakse, nad on olnud väga edukad, efektiivsed ja asja läheb väga edasi, eks? Et selles mõttes allians peaks olema nagu see katalüsaator, mis aitab kaasa heade ideede ja projektide ellu viimiseleks. Ja samas me ei ole niivõrd seda, et me tuleksime ise alati välja hästi palju uute asjadega, mida me nüüd ütleksime, et kirikud olge nüüd armsad, vaadake allians teeb seda asja, et tulge nüüd teega kaasa. Vaid just nimelt see sama printsiip, mida me oleme tihti öelnud, et allians on teenija, me oleme teenija rollis. Me teenime kirikud ja kogudusi, me teenime ka paraklik kirikliku organisatsiooni ja misjonareks. Ja selles mõttes, kui on vajadus mingi asja järele, siis allians peaks kogu oma ressurssidega nii palju, kui meil on või nii vähe, kui meil on kaasa aitama, eks. Ja ma näen täitsa tuleviku täpselt samamoodi. Sa mainisid, et Alfa on iseseisev üksus, väga tore. Alfa nüüd istub meie eesseisuse laual oma laua taga iseseisev üksusena. Me oleme kaasa aidanud ja aitame ka tulevikus kaasa. Meil on mõned valdkonnad, kus on allianssis selline tegevus võibolla ei ole kõige suurem või kõige aktiivsem, mõni on nagu varju surmas mõni valdkond ja eks me püüame omalt poolt ka midagi teha, aga kunstlikult me ei saa ka need asju nagu esile kutsudeks.
Aga mis nüüd oleks, ütleme, kui nüüd äkki võteldada, mida sa tegelikult oma visioonis näeksid, võiks olla aktiivsem, sest meil on palvetoimkond, dialoogutoimkond ja ma ei mäleta siis suhtetoimkond.
Ja võtame kas või need kolm, mida sa mainisid, kas või see samane palvetoimkond. Et loomulikult me võiksime näha, et meil allianssis oleks äärmiselt, efektiivselt, laialdaselt, laiapõhjaliselt, laiapinnaliselt tegutsev palvetoimkond. noh, siin on teatud kirikustruktuurilisi ja igasugused muid probleeme, me hakka praegu neid lahendama, aga me ei ole leidnud ka sellist meeskonda või sellist taustsüsteemi, kes oleks tunnud, et see on nagu meie jaoks kõige olulisem, et me hakkaksime seda mingisuguses struktuuris või mingisuguses osas nagu edendama. Kõik, mis on Eestis viimasel ajal sel aastal või sellel alal toimunud, on pigem olnud nagu noh, võiksime ütelda, kas üksiküritajate või üksiksüsteemide asjad. No näiteks Tammo Joosep on neid kelti palveõhtud ja meestööpalveid vedanud ja teinud. Siin on toimunud teatud koguduste vahel, teatud printsiipidele tuginud palve asju. Aga nagu sa tead, meil on see palve toimkond on niisugune noh, varjusurmas, eks?
No teatud mõttes on ja ei ole, nagu alati öeldakse.
No ja tähendab, et need inimesed, kes sinna kuuluvad, käivad kuskil mujal ka, ja.
Ja selles mõttes, et Allianz palvenädalad.
Allianz palvenädalad küll, aga see on nüüd ainuke asi ka, mis me peame, eks?
See on väga kõva sõna.
See on muidugi väga kõva sõna, eks? Väga kõva sõna on. Aga ma ütlen, kui me tahaksime eraldi üritusi veel,
ja.
Ja teoloogakomisjon oli ka kunagi mõnda aega tagasi, meil oli iga aasta 2-3 suuremat ürituse tegime, aga nüüd on see kuidagi nagu tagasi vajunud, aga ma ei ütleks ka, et see oleks mingisugune nüüd selles mõttes nagu tagasi löök, aga ilmselt see temaatika ei mängi ka praegu noh niivõrd suurt rolli, et ma kujutan täitsa ette, et ühel hetkel tuleb üks selline vihaste noortemeeste seltskond, kes ütleb, et peame hakkama ikka koos istuma, need asju arutama, palun väga. Ja teeme mingi asja ära, eks?
No selle mõttes see Edinburgh 100 on nagu toonud esile.
Mingis mõttes ta seda on, jah.
Konkreetselt ikkagi, mis on evangeelium, evangelism, kuidas me sõnastame, et me kõik, see sama, mida sa ütlesid, väga suur hulk kiriku ja konfessioone, et me mõistaksime midagi ühte moodi või kui palju me ühest asjast mõistame ühe moodi. Ma saan aru, et teoloogakomisjon praegu sellega tegeleb, et see esile tuua vähemalt sügiseks.
Täpselt nii, ja aga tulles tagasi ka näiteks need aasta alguses, meil on tõesti need allianspalvenädalad ja see on väga edukalt arenenud, aga siin oli välja pakutud ühe või teise vaimuliku poolt, et me võiksime näiteks kord kuus käia koos. Aga selleks peab olema ka teatud rohkem nagu selline kriitiline huvi nagu selle asja vastu. Et me ei saa teha sellist üritust, et noh, kus on 2 või 3 pastorit on nüüd väga vaimustatud ja siis me ütleme, et see on mingi allianssi üritus. Et vaat, siin ongi selline asi, et siin tuleb selline tee leida selline, et mida on vaja teha ja mida me tahame teha, milleks me oleme valmis pühendunud ja lõpeks, nagu ma olen korduvalt ka öelnud, et minu väga sügavaks veendumuseks on see, et allianss oli, on ja peab jääma väga tugevalt vabatahtlikul tööl olevaks organisatsiooniks. See on meie ühtepidi häda, meie ressursside väiksus, inimressursid, raharessursid ja kõik muud ressursid, aga teistpidi on see ka meie õnnistus. Sest kujutame ette, kui me looksime ühe bürokraatia aparaadi, mis hakkaks omaette tootma teatud asju välja, siis ma ei ole veendud, et me oleksime lõpptulemusena palju tugevamad või palju võimsamad selle tulemusel, kui inimesed sellega kaasa ei tule.
No, jah, aga see viimane lause võib-olla ongi määrav ja ka nende palvetes näiteks, et kui keegi hakkas looma seda sädet enda ümber eestpalve mõttes ja palvetamise mõttes, ja siin hakkabki koondum, et kus tuli põleb, seal koondub. Ja ma saan aru, et allianssi üks selline põhiplatvorm ongi, et sisult nagu lõõtsu või tuult juurde panna või
õhku
juurde sinna. Ja see ongi see nagu võib-olla kõige olulisem ülesanne.
Täpselt nii, täpselt absoluutselt ma olen suga 100% nõus. See on katalisaatori roll, ühesõna, kui mingisugune seltskond hakkab tulema kokku, ütleme, et tahame rohkem palvetada, kuidagi teha, kas allianssi tuleks kaasa, vaid siis on allianssi ülesanne just nimelt tulla, aidata kaasa, õhutada, pakkuda platforme välja, oma ressursid, täpselt nii see käibki. Aga praegusel hetkel ma näeksin, et kas või noh, näiteks me ei ole täna rääkinud nendest palvushommikusöökidest ja muudest asjadest, et me oleme tegelikult tugevad selles, mis tegelikult töötavad väga hästi. Ja nii nagu ma seda alles eilõhtu lugesin ühte seda Alfa ajalehte, et mõned on nimetanud Alfa kursust meie ajastu Billy Grahamiks. Nüüd väga huvitav võrdus oli seal. Ja küsimus ongi selles, et sa interaktiid väga hästi, kus on tulnud Eestisse ka igasuguseid liikumisi või mingid süsteeme. Ja klassikaline skeem on niimoodi ühesugune. Esimesel aastal on meil massid koos. Teisel aastal on vähem. Kolmandal veel vähem, neljandal veel vähem ja viiendal me leiame, et kas me seda asja üldse teeksime.
Vähemalt kaalume vähemalt.
Jah. Aga ma arvan, et see süsteem sellisel viisil ei ole kõige efektiivsem. Et me toome igasugust mingisugust N-süsteeme kuskilt ja siis öeldki ütleme, no näed, ikka meil päris huvi pole. Vaid pigem on see, et see peaks hakkama nagu see kuskilt altpoolt peale. ja meil on tegelikult seda potentsiaali palju olemas. No näiteks kas või me oleme sinuga sel teemal rääkinud ja varem ka kuidas kas või näiteks iga aasta Allianz palve nädalate ajal me saame informatsiooni, kus tuldi jälle mõnes kohas kokku. Mõnes kohas tulid ka vaimulikud kokku, olid ühel õhtul palves kuskil, midagi tehti ja see informatsioon tihti jõuab meeni suure hilinemisega, me ei tea isegi kuskil aruandesse seda panna, et seal käidi koos meil tehti ja kuskil hakkab midagi arenema. Ja just nimelt see asi hakkab peema, sest no oleme ausad, me mõlemad sinuga mäletame aega, kus me Allianz palve nädalast rääkisime põhimõtteliselt kahes kohas Tallinnast ja Tartust, eks? Oligi kogu lugu. Ja siis olid mõned üksikud, noh, niimoodi üks õhtu või kuskil. Aga tänapäeval me räägime juba varsti 10-15 kohast, eks? Ja ütleme, see ongi see asjade loomulik areng. Ja nagu sa tead, me oleme tahtnud ka omalt poolt nagu kaasa aidata, et nagu torkida, et kuskilt, et ühtepidi on see muidugi vajalik, et me peame nagu kaasa aitama, aga teispidi sellisel kaasa aitamisel oma piir ka, et me ei saa nagu kellegile tulla ütlema Allianzi poolt, et vot nüüd teie tehke nii poisid. Vaid nad ise tunnetavad seda vajadust, teevad selle järele ja loomulikult see aitab kaasa kogu Eesti vaimulikule arengule.
Missiooni kandja.
Ja kui veel ajalooliselt vaadata tagasi, siis ju Allianz alustas koguskasvu konverentsidega, mis on nüüd uuemas ajas teisenenud, võiks nii öelda. Ja nüüd Allianz on, ma nüüd täpselt ei oska öelda, kui kaua ta eksisteerinud on või igatelul oma 15 aastat. Ja nüüd sellel aastal 2010 ju mõtlesime eesseisusega juhatusega, et peab tegema ju aastakoosolekut. Aastakoosolek peab võtma vastu eelarve, eelmise ja tööaruanded kinnitama need asi. Mis nüüd siis see aasta? Ei ole ühtegi head üritust, millega liita aastakonverentsi?
No võt, sel aastal nüüd tulebki selline omamoodi üritus, kus me ei liitu millega, vaid Allianz näitab siin üleves aktiivsust. Nii et meil maikuus tuleb siis aastakoosolek, kuhu me palume kokku kõiki meie Allianzi liikmeid.
22. mail siis.
22. mail laupäevasel päeval. Aga lisaks sellele on siis veel üks asi, et inimesi tule ainult kokku ühele sellisele organisatsiooni aruande koosolekule, kuulatakse aruanded, võetakse vastu eelarve, et kinnitatakse asjad ja siis inimesed saad koju tagasi. Me otsusime, et me teeme sellele veel ühe jätku, kus on ka selline vaimulik osa, selline julgustus. Ja siin esialgne pealkiri on siis Kospel õhtu ja sina, Indrek, oled siis selle ürituse nagu peajuht ja organiseerija ja sellest sa saad ise rohkem rääkida, kui mina räägin, et selles mõttes me saaksime julgustatud. Tähendab, et kõik asjad käiksid nagu käsi käes, et üks ei ole mitte mingid aruanded ja tegevuse suunad ja mingisugune strateegia, vaid me saaksime ka selle vaimuliku dimensiooni see juurde panna. Ja nüüd muidugi sel aastal näitab, kui võrd see meil õnnestub, me ei oska seda praegu ette öelda, aga vähemalt meil suur igatsus soov on see, et sellisel viisil võiks see toimuda.
Teatud mõttes maiku lõpp on ju üks aasta lootusfestivalist, mida suurem jagu evangeelsed kommentaatorid nimetavad möödunud aasta suurimaks evangeelseks selliseks sündmuseks ja mis ilmselt oli ja on ja jääb ja jäätumõttest ajalukku ja südamesse ka. Ja võiks öelda, et see on siis ka selline Kospelõhtu lootusfestivali esimese aasta möödumise tähtpäev.
No võib ka nii öelda, jah.
Ja, aga seda me ei tule niivõrd siis evangeeliumi kuulutama kui tegelikult Jumalat tänama. Ja sellised võimalused on ja miks ma just ütlesin ka seda lauset, mida nüüd Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistikoguduste Liidu aasta konverentsi motoks oli, et tänased otsused määravad tuleviku sammud, et see oleks teilt kokku tulemine palvele, Jumala teenimisele ja ülistamisele ja lihtsalt üksteise õnnistamisele. Ja siia me kutsume nüüd küll kokku, see saab toimuma ju Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Toompea keskuses ja ma usun, et see saab olema rahvarohke ja innustav ja muusika poole pealt on praegu igatsus, et võiks olla Gospelkoor Livingstone ja Missionikoor ühiselt, et ja võib-olla veel siin tuleb mõni väiksem grupikene juurde, aga et oleks tõesti selline innustav õhtu, aga ka Eesti Evangeelse Allianzi liikmetele ekstra on see oli kell 4 on kohtumine, kus me vaatame üle, mis me tegime 2009 aastal ja kinnitame need tegevuse ja aruanded, need olge julged tulema, me saadame ka kutse välja kõigile, aga jälgige ka Eesti Evangeelse Allianzi kodulehte.
Täpselt nii.
Seal tuleb, kui te vaatate kogu aeg järjest uut ja uut.
www.allianz.ee
ja loodame, et me saame ka panna, ütleme sellis mõttes, et mitte mis oli möödunud, vaid see, mis tuleb.
Mis on tuleb, ma arvan, et lähemal ajal saab ka need selle niivõrd, kui me hakkame teadma saama selle maigu ürituse informatsiooni sinna eelnevalt juba ka ette.
Missiooni kandja.
Teie kuulete missiooni kandjat ja tänases saates on saatekülaliseks Heigo Ritsak, mina Indrek Luudi saate toimetajana ja me räägime Eesti Evangeelse Alliansi töödest ja tegemistest. Nüüd oleks tark veidikene puudutada ka seda sügissündmust. see on siis Edinburgh 100.
Tähendab, koos sellega ma teeksin üks kaks sammu nagu tahapoole veel ühe sammu, et ühtepidi on hea, kui me julgustame üksteist ja me peame seda tegema ja me tahame seda teha. Aga teine asi, et me peaksime ka väga reaalselt vaatama, millises maailmas me elame. Ja noh, mina olen seda nagu kasvõi näinud, tunnetanud selle poole pealt ja noh, kes me oleme kõik vaimuliku töötegijad, kogudustes me näeme, millised olukorrad meil toimuvad viimase 10 või 5 aasta jooksul ja ka Rocca al Mare koolis olles õpetaja ma näen seda, et 10 aasta jooksul meil Eestis jumala vastasus, ateistlik selline mõttelaad, kogu see asi, see pidevalt muutub tugevamaks, inimeste huvi kristlike väärtuste vastu väheneb kogu aeg, kas või siin alles hiljuti, kus oli väga hea Meego Remmeli artikkel Delfi ja tal oli kirjutatud ka nii väga filigraanselt sellises moes, et seda ei saanud ka väga atakeerida nagu mõnes mõttes niimoodi, aga sellegi poolest muidugi ta sai jälle 500-600 kommentaari ja need on sellised lauaga löömised.
No, nii ja naa. Seal...
Mõned olid muidugi positiivsed ka, ja. Aga ma ütlen, et see koht, kus me töötame, noh, me peame sellega arvestama. See on täpselt sama asi, et noh, ma tooksin nüüd väga absurdse võrdluse, et kui ütlem, kas suvel kuskil liiva kalmistul haua kaevamine on väga lihtne töö, eks, et kus on puhas liiv ja pehme ja seda võib teha väga-väga kiiresti, aga samal ajal kuskil kivi klibuga talvel ära külmetanud maaga, seda annab ikka hirmsasti tööd teha. Ja kui me arvame, et me mõlemal korral läheb üks ja sama energia ja ühe sama aeg selle asja tegemiseks, siis me väga eksime. Ja sellepärast me Eestis peame ilmselt ka väga palju vaeva nägema paljude asjadega, millega näiteks Floridas, Ameerikas või Ameerika Ühendriikide lõunaosas või mõnedes muudes riikides inimesed lihtsalt ei tule selle pealegi, et üldse selline probleem oleks. Näiteks Aafrika riikides ei ole inimesi olemaski, kes ei usu, et oleks üleloomulik sfäär olemas. Saad kõik usuvad seda. Aga me peame Eestis hakkama inimeste rääkima, et on olemas ka asju, mida ma käega katsuda ei saa ja silmadega ei näe. Eks? Nii et selles mõttes on see taustsüsteem erinev. Aga et see ülemaailmne missioon, ülemaailmne evangelisatsioon, et sellel on ka olemas oma konkreetsed alused, konkreetsed suunised, konkreetne plaan ja Edinburghi missioni konverents 1910 tuli kokku lõi nagu aluse selliseks väga tugevaks maailma missioniks ja sellest nüüd saab siis täpselt 100 aastat ja selleks on siis Kaplinnas oktoobrikuus tuleb kokku 3. Lausanne'i kokkutulek, mis siis ühtepidi peaks vaatama nagu minevikku, mis on toimunud, mis on olnud tänada jumalat kõige sellest, aga eelkõige vaatama tulevikku, et kuidas edasi minna, mis moodi edasi toimida. Ja ma arvan, et see on kõikide delegaatide osavõtjad jaoks ikka väga väljakutsuv ülesanne, et mis moodi me saame tõepoolest varustatud selliste vahenditega, kuidas välja minna, mida teha, kuidas me jumalaga oleme osaduses ja mis moodi ka ühistööd teha, mis moodi need ressursse jagada, nii et see aasta 2010 on selles mõttes ajalooline, et 100 aastat Edinburghist ei ole mitte ainult 100 aastat ajaloo meenutamist, vaid nüüd me 100 aastat hiljem ütleme, mis moodi me nüüd tegema hakkama. Nii nagu Edinburghist tehti 100 aastat tagasi, seda me enam ilmselt sellises formis teha ei saa, eks?
Ja nüüd Eesti konkreetne kokkutulek on mission konverentsina ka
septembri lõpus, jah.
Ja mõte on just ka, et mitte niivõrd unistada minevikus või nautida mineviku, sest tegelikult ka see Eesti väikene aeg, mis me oleme vaba olnud, on ju põnev kiriklik ajalugu, sest niivõrd paljud inimesed on leidnud Kristuse tegelikult, on toimunud põnevaid sündmusi, aga me ei rahuldu sellega. Ja teilt otsime Jumala palet ka nendel eelmistel, ütleme kas või kospel õhtul ja nendel vahepealsetel selliste sündmustel üles kokkutulekutel me tahaksime just, et inimesed saaksid haaratud sellesse ja see on nüüd ka nüüd Eesti Evangeelse Läntsi missioni ja evangelismi toimkonna korraldada ja on haaratud veel laiemalt isegi ma saan aru kaasa erinevad konfessioonid, et see võiks olla tõesti selline super innustus, kus oodatakse kokku ka kõiki evangeliste ja mitte ainult Eestimaalt, vaid nagu ma olen veidikene kuulnud, et tahaks tuua sellele konverentsile ka üsna häid tänapäeval läbilöövaid jutlustajaid ja õpetajaid, kes annaks nagu oma sellise tugeva õnnistuse meie Eesti kirikute evangelistide tööle, sest vaat just nagu sa ütlesid, et paraku tundub, et kuskil see jumala asi jääb tahaplaanile. Aga ometigi inimeses on üks see vaimu osa, mis ei ole normaalne, kui ta ei ole ühendatud jälle jumalaga. Ja mingil hetkel tekib see suurem vaakum seda enam. Ja mul tundub, et see on nii nagu see Hiina missionäridega, et on rivi seal piiri ääres, et ootavad seda vabanemist, et äkki on ka see üks ettevalmistus, ütleme, selle missioni konverentsi kaudu just meie Eesti evangelistid, et kui inimesed tegelikult hakkab tunnetama, et kuule, midagi on puudu, me oleme puudulikud. Meie hing on küll laulab ja füüsiliselt oleme terved, aga vaimu asja on nagu puudulik, et siis me oleksime valmis, et me siis ei hakkaks ise Kristuse nõhku ahmima.
See on väga õige ja noh, näiteks muidugi palju seda asja tuleb alati näha perspektiivis või selles taussüsteemis. Et need on väga-väga erinevad, et noh, kui näiteks praegu on olemas ressursid, võimalused, teatud rahalised tagatised, on igasugusel evangelisel seltskonnal võimalik minna kuskil Aafrika, ütleme keskosa seal, Uganda, Keenia, Ruanda, Burundi, nendesse riikidesse ja et raporteerida, et me lõime 20 või 50 kogudust ja igas ühes on 100 liiget, see ei ole üldse mingisugune küsimus sellest taussüsteemiseks. Aga samas, kui ma olin ka selle Peniskola konverentsil, seal on kohal Albaaniast üks vend, kus Albaanias on evangelised kristlasi on 100, nad teavad üksteist kõik. Rohkem ei olegi neid seal üldse. Ja see taussüsteem või räägime näiteks Saudi Araabias, kus on isegi, no teatud võttes võiks mõelda, et ristiusk on peaaegu, et keelatud, kuigi riigi seadustega on need asjad antuga teistmoodi teise sõnastusega paika pandud. Ja siis me vaatame ka näiteks situatsioone, mis toimub Soomes või kuskil Šveitsis või Belgias enda ümber ja me tahaksime hirmsasti ka ennast võrrelda kellegagi või vaatame neid suuri megakogudusi kuskil teistes riikides ja mõtleme, et küll on ikka väga võimas ja vägev, keegi alustas tööga, tal on 6-7 aasta pärast seal kuskil 2000, 5000, 10000 lihtsalt kogudused, eks? Aga olud on täiesti teissugused. Ja võt selles mõttes ma arvan, et jumalariigi töö on selline asi, mida me natukene siin maa peal küll näeme, neid tulemusi, aga nagu sa väga hästi öeldsid, tegelikult seda, mida meie teeme, seda nähakse võib-olla kõige paremini 30 ja 50 aasta pärast ja meie näeme seda, mis tehti 30-50 aastat tagasi. Ja teine asi on ka see, et meie võime hinnata mingid asju tõepoolest ja ilmselt ka mõnda asja päris õigesti, aga ärme seda ära unustame, et kõige õiglasemaks ja kõige paremaks hindeks on siiski Jumal. Ja Jumal näeb paljusid asju, mida me üldse ei näe. Võib-olla kuskil külakeses on üks kaks vana õde palvetamas selle küla pärast ja see on lõptulemusena rohkem muutnud seda küla olustikku kui see, kui seal mingisugune evangeelne üritus korraldati, inimesed tulid ja läksid kohe minema.
No samal ajal see evangeelne üritus võib olla tingitud tänu sellele, et kaks
täpselt nii,
maali palvetasid.
Selle pärast nad sinna kohale ka läksid, jah? Ja. Väga õige. Aga ma just toon selle välja, et on hästi palju seda, mida me nagu ei näe, ei tunneta, et selles mõttes meie see igaühe panus sellesse, ja sellega ma tahtsin nagu julgustada, et keegi ei saa ütleda, et mina olen kuskil siin noh, väikses külakeses või oma ette korter majas elan, et mis mina suudan Eesti evangelisatsiooni heaks teha. Sa suudad rohkem teha, kui sa arvad.
Missiooni kandja.
Iga inimene suudab teha rohkem, kui ta arvab, et ei ole mitte välised näitajad ainult need, mis määravad selle asja kõik ära. Mina olen ikka rääkinud seda klassikalist lugu, seda Hiina teejoomise lugu, mida ma paljud kuulajad kindlasti teavad, kus 10 noormest otsustavad teha teepeo ja igaüks toob siis kodus tee, valavad ühises kattasse, kuumendavad üles, hakkavad teed jooma ja siis üks mees mõtleb, et noh, kui kõik toovad tee, siis mis mina seda teed ikka toon, et ma toon tavalise vee. Ja siis valab oma vee sinna ühisesse katlasse, see kuumutatakse üles ja siis valatakse kõigile tassidesse jook laial ja siis paneb oma tassi huultele ja siis vaatab, et ta joogi midagi muud kui paljast vett. Ja algus ei saa aru, aga siis ta äkki tabab, et kõik 10 tükki mõtlesid niimoodi, et las teised toovad teed ja mina toon vett. Aga kui kõik niimoodi mõtlevad, siis ongi, me joomegi üheskoos vett. Ja väga tihti on ka vaimulikus töös selline mõttelaad väga levinud, et noh, et mida ma suudan või noh, mul ei ole nagu sellised anded või võimalusi. Ja kirikuloost on teada ikka meeletult palju võimsaid liikumisi, ärkamisi, asju, mis on alanud väga tavaliste võiks öelda isegi noh, meie mõistes mitte üldse säravate või erakordset isiksustega, Jumal on saanud midagi väga suuri asju teinud. Nii et...
Teisipoolt võiks öelda nii, et on ju käinud selline mõte, et kui sa midagi muud ei suuda, siis palveta.
Aga mina arvan, see on väga vale mõte. Mina ütleksin selle mõtte teistpidi, et seda peaks ütlema niimoodi, et enne kui me üldse hakkame midagi muud suutma teha, kas me suudame või suuda, see on omaette küsimus, vaid me lähtume palvetamisest, me alustame palvetamisega. See on see, mida me kõik teeme ja need muud asjad tulevad sinna juurde lihtsalt.
Ma mäletan, kui ma 73. aastal olevestis alustasin ka ütleme sellist noorte tegevust, Oskar Olviku juures olin ja ta palus midagi tegema hakata ja mõtlesin, et kuidas seda saada, võt see palve asi tuli siis nagu esile ja siis me noortega mõtlesime, istusime maha ja siis tulime minust üks geniaalse idee peale, võibolla on palju tulnud selle peale, et me hakkame läbi käima kõik oleviste koguduse vanad, kes ei pääse välja. Hakkame käima neid kodudes, noorte väikeste gruppidena ja siis iga pühapäeva peale jumalateenistust, selline 5-6, 4-5 liikmelist gruppi või 3 liikmelist, hakkasime käima läbi kõik, sest alati mandi aadressid sinna ja hakkasime läbi käima ja hiljem mõtlesin, et töö oli edukas ja siis hakkasin mõtlema, et huvita, kellest tingitud ja täna ma võiksin öelda seda, et kui ma vaatan tagasi, see oli see, et need vanad, kes nägid noori innukaid, kellel ei ole aega palvetada tegelikult, hakkasid palvetama ja see oli see taust, mille peale üldse saab üles ehitada ja kas võiks öelda täna Eesti evangeelse lantsina, no võiks ütlema niiviselt, et palve toimkonna poolt, et kallid kristlased tõuseme üles palve sammastele ja palve müüridele, tõstame üles oma käed ja üks lätlane oli iluti siin, kes ka kutsus teilt Tallinna pastoriid, aga mitte ainult, et me võiksime näiteks 24. või 23. selle jaani laupäeva öösel tulla kristlastena kokku, nii nagu me tuleme aasta alguses, et kui kogu ühiskond paneb põlema siis need tuled, füüsilised tuled nii-öelda, et siis meie paneksime kristlastena põlema palvetuled või sellised lõkked ühes koos sinna paiku, et muuta lihtsalt selle maa valet, sest paraku kui me vaatame ümber ringi, mis meedias on üsna aktiivsed abielu, mitte terve abielu, ütleme, aktiivne lobi, mis veel kuritegevust, kui me näeme, et järjest suureneb, rääkimata muidugi olukord, milles me elame, et töökoht enam pole, enam ei ole nagu tarkust luua ja ma arvan, et kus mujalt see tuleb kui Jumala käest.
Jah, aamen selle peale, et ega tegelikult siin ei ole ka mingisugust nagu imerohtu või maagilist nuppu, kuhu vajutada, aga me peame tegema seda, mida me oleme võimelised tegema, mida me suudame. Ja tihti on see, et see, mida me suudame, on mõnes olukorras täiesti piisav, et mõni asi hakkaks lahenema. Ja tõepoolest, mul on meeles ühe vana vennastakutsuja mehe jutt, kuidas ta 50. aastatel töötas transporttöölisena ühes asutuses ja see auto sõitis sealt Tartu maanteel Sossi klubi juures praegu see sõit üles ja seal oli selline kiilas jää ja autorattad käisid ringi, aga mitte midagi edasi ei läinud ja siis autojuht ütles ta, et ole hea, hüppa välja ja lükka. Ja tema mõtles, et auto peal oli seal mitu tonni koore ja mõtles, et no mis minu nüüd käe lükkamine see muudab. Ja siis ta ikka kuuletus ja läks välja, leidis seal ühe koha, kus ta jala sai panna, kus seda jääd ei olnud, see oli selline munakivi oli seal väljas ja siis see kõigest jõust lükkas ja auto läks, hakkas edasi minema. Tähendab, oli vaja just nimelt natukene seda energiat, mida see inimene võis juurde panna. Ja mulle see lugu on alati meeldi on sees mõttes, et me mõtleme, et ah, no mis siis mina suudan või no, mis minu see palve. Aga võibolla on just nimelt see ongi see sinu see palve, mis natukene aitab edasi ja kõik asjad ei lähe ka kohe. Kas või see sama lugu, mis meil oli nüüd, see Poola lennuk kukkus sinna Ülemistel järvele, et kui keegi vaatas uudistes, seda tõmmati ka jupp-juppi kaupa, mitte nii, et tõmmati ühe nööriga viu oli sealt jääbet ära, ja jupp-juppi kaupa käis see tõmbamine. Ja kui mõni sündud, et no kui te korraga ei jõua tõmmata, mis te üldse seal tõmbate, siis tead, et siis... Aga nad tegid vaeva, tükk aega nähti vaeva ja ma arvan, et meie vaimuliku eluga ja vaimuliku tööga ka alliansiliinipid on täpselt sama asi, et me anname ennast Jumala kätesse ja usaldame, et Jumal teeb selle ülenu ja on teised, kes tulevad ka kaasa ja palvetavad ja tegutsevad ja on aktiivsed ja kui on vaja, siis teeme võileibu ja paneme juhtmeid paika ja sätime mikrofone ja prožektoreid ja jagame lehti ja teeme muid asju.
Ja koristame pärast.
Ja koristame pärast, aga samas ei unusta seda, et me oma põlved paha paneksime, palvetaksime Jumalat, et Jumala plaani me võiksime ellu viia.
Ja selle järgmise sammu võib-olla ka enne saate lõpu nimetaks ma ära siiski, mis mu südamel on, alati ja ikka kogu aeg rääkida, et kui ei oleks Andreast olnud ja kui tema oleks üksinda mõnulema jäänud Jeesuse koju ja ei oleks tulnud oma venna Peetruse juurde või Siimoni juurde ja ütles, et tule nüüd ka vend, siis meil ei oleks täna Peetrust.
Täpselt nii.
Ja võib-olla täna, või me Andreasest ei tea ju palju, aga Peetrus oli see, kes oli vaja tuua kellegi juhtimise, nii et see osa, mis on ka Andrease liikumise nime all, oleks ka kasulik nüüd arendada enda südamesse. See on väga personaalne, väga isiklik otsus, et teha selgeks oma piirkonnas elavad inimesed, kes ei tunne veel Kristust ja nende seast võivad tulla siis Peetrused, Paulused ja põnevad tüübid ja mõte kui hea mõelda, kui ka Kristuse kohtud, et mina sain selle inimese suunata Jeesust tundma.
Amen.
Selline oli missioonikandja ja Eesti evangeeline ants tahab olla jätkuvalt Eesti rahva keskel ja julgustada meid palvetama evangeelim kuulutama. Täna oli saates isa Igor Itsbek, tänu sulle tulemast. Ja mina saate toimendan Indrek Luide ja mis muud kui kohtume järgmises missioonikandja saates.
Missioonikandja.